Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Ana Vučković, ovo su Kulturni krugovi za utorak 17. januar 2016. godine. U prvom delu današnje emisije bavit ćemo se aktualnim događajima iz kulture. Čućete kako je bilo na predstavljanju knjige Ivana Medenice, Tragedije i inicijacije ili Nepostojeni princ. Čućete nešto više o premijeri predstave Magično popodne u režiji Ane Grigorović, koja nas očekuje u ateljeu 212. Govorit ćemo i o 13. broju časopisa Filaž i koncertu blues pevačice i gitaristkinje Ane Popović. Drugi deo emisije, današnja Filmorama, uživo će se emitovati sa Mokre Gore, sa filmskog i muzičkog festivala Kustendorf koji je u toku. A tamo je naša Nevena Matović. Nevena, čujemo se.
Čujemo se, Ana, ja se nadam da se dobro čujemo.
Čujemo se dobro.
Ovde je vrlo zanimljiva atmosfera posle koncerta Ane Popović, koja je održala koncert sinoć na Kustendorfu u okviru muzičkog programa. Nekako je mirno. Mnogi su se jutros s ranom zorom vratili u svoje krevete da spavaju, zato što je ona zaista podigla atmosferu i učinila da sve bude na visokom nivou. Što se tiče filmskog programa Kustendorfa i što se tiče događanja koje su obeležile jučerašnji i današnji dan, to je sigurno premijera na Mlječnom putu filma Emira Kusturice, koji je juče zbog velikog interesovanja čak na dva mesta imao projekcije, dakle u velikoj sali na Kustendorfu i u Stanley Kubrick manjem bioskopu, prvom bioskopu Kustendorfa i Drvengrada. Što se tiče situacije današnje, zbog velikog interesovanja takođe, u 12 sati je upriličena još jedna projekcija filma koji će, da podsjetimo naše slušalce, imati premijeru na ovogodišnjem festu, odnosno otvorit će ovogodišnji fest. Emir Kusturica najavljuje i dolazak Monike Belucci. Videli smo u ovom filmu nesvakidašnju i dosad neviđenu Slobodu Mićalović, koja je, mogu da kažem, ovaj film obojila jednom posebnom notom, zato što smo mi ovu glumicu navikli da gledamo u potpuno drugačijim ulogama. Emir Kusturica je njoj poverio zanimljivu ulogu Milene, koja je neka vrsta personifikacije balkanske žene, žene sa ovih prostora, koja se na izvestan način sukobljava sa tom divnom ženom koja dolazi iz Italije, glavnu ulogu u filmu, odnosno direktnu partnerku u filmu Emiru Kusturici je igra Monika Belucci. Emir Kusturica se ovde pojavljuje kao reditelj, ali i kao glavni glumac u filmu. Sinoć je vrlo dugo govorio o tome koliko je bilo teško 4 godine snimati film i koliko je zapravo bilo teško uklopiti sve što se dešavalo za te 4 godine. Taj film ne izgleda tako, taj film izgleda kao jedna zaista bitna celina. Što se tiče današnjih gostiju i današnje Filmorame, očekujemo naravno pre svega mlade reditelje koji se takmiče sa svojim filmovima. Jedini takmičarski program ovog festivala je takmičarski program neafirmisanih mladih autora, koji ove godine dolaze iz celog sveta, 22 filma u okviru takmičarskog programa. Očekujemo na samom početku Filmorame selektora Marka Milosavljevića, on je član selektorskog tima koji je radio zajedno sa Majom Kusturicom i Svetolikom Mićem Zajcom, a zatim ćemo ugostiti i Jelenu Gavrilović, Mihajla Alaula, Ivana Bakrača, Ognjena Isailovića, čiju projekciju filma tek očekujemo. Toliko za ovo naše prvo uključenje danas. Čujemo se u 16 sati kada počinje Filmorama direktno sa iz studija u Kapor baru koji se nalazi na Mokroj gori u Drvengradu.
Hvala Nevena, čujemo se nešto posle 16 časova, idemo uživo na Kustendorf, a umeđu vremenu slušat ćete šta su aktuelni događaji iz kulture.
Drop of poison nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, yeah, you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.
U izdavačkoj kući Clio danas je održana konferencija za novinare povodom objavljivanja knjige Ivana Medenice Tragedije inicijacije ili Nepostojani princ. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
U knjizi Tragedija inicijacije ili Nepostojani princ autor izdvaja jedan generički obrazac koji se periodično javlja u istoriji tragedije i koji određuje kao tragediju inicijacije. Reč je o egzistencijalnoj zaglavljenosti mladog muškog junaka u tranziciji između mladosti i zrelosti, što dovodi do po njega fatalnog raspleta. Slušamo Ivana Medenicu.
Nešto što je očigledno, ja sam shvatio na kraju, da je ovo esej o Hamletu i njegovim ogledalima. u istoriji dramske literature svi ovi likovi su Hamlet zapravo. Sve su ovo variacije na temu Hamleta, eventualno sa izuzetkom Hipolita, Euripidovog, ali sigurno i Leons iz Leonsa i Lene, Georga Bihnera, i Alcest iz Mizantropa Molijerovog, Don Carlos iz Schillerovog Don Carlosa i naravno pre svega, to je najočiglednije, Lorenzaccio iz Lorenzaccio Alfreda de Misea, sve su to variacije na temu Hamleta. Hamlet je naravno bio polazište ove knjige u svakom mogućem smislu i zato se on nalazi na moju molbu i želju i na naslovnoj strani u jednom veoma lepom dizajnerskoj, da tako kažem, grafičkoj intervenciji.
Nebojša Bradić, urednik edicije Ars Scena.
Knjiga je na neki način, u stvari, vi ćete to i sami pročitati, povezana sa istorijom pozorišta, odnosno sa izvesnim dramskim likovima koji pripadaju pozorišnoj literaturi, ali ona nije o tome. Ona je više, u stvari, podsticaj da se misli o ovom vremenu. I utoliko Ivan Medenica kao autor ne nastupa samo kao neko ko svedoči ili na svoj način čita izvesna, važna dela iz pozorišne klasike, već neko ko promišlja i ovo vreme kroz izvesne likove koji su trajna vrednost svetske kulture, počevši od Hamleta pa naravno do Alcesta i nekih likova koje on pominje u ovoj knjizi. Zaista ozbiljna avantura pisanja i ozbiljan rezultat pred nama.
Projekat Ars izdavačke kuće Clio sačinjen je od 6 biblioteka, teorija, muzika, figura, aplikata, sinema i scena. Koncipiran je kao sistematsko traženje odgovora na mnoge nedoumice u prosuđivanju rezultata umetničke prakse. Jedan od temeljnih zadataka svih ovih edicija jeste da daju teorijski, kritički i istorijski uvid u stvaralačku praksu likovnih, muzičkih, pozorišnih, filmskih kao i primijenjenih umetnika.
They watch their own band.
Mi se vraćamo na Kustendorf, na Mokru goru, gde Nevena Matović ima specijalnu gošću.
Tako je. Evo, vratili smo se u studio improvizani koji se nalazi u Kapor baru. Ovde je klizavo i veliki broj novinarskih ekipa. Naše goste želi mnoge stvari da pita. Ja želim dobar dan i dobrodošlicu Slobodi Mićalović, koja nas je sinoć ostavila bez daha svojom ulogom Milane u filmu Na mliječnom putu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na ovoj divnoj najavi i na divnim komplimentima.
Zaista zaslužujete komplimente i možda pre vi nama treba da poželite dobrodošlicu zato što ste dobar deo svoga života dok ste snimali Na mliječnom putu zapravo proveli ovde. Vi ste ovde kao kod kuće. Kao i mi u ostalo.
Da, pa ovde konkretno na Mokroj gori su se dešavali razgovori. Ovde smo uglavnom puno pričali. Ja sam prvi put čitala deo scenarija ovde u biblioteci i tako dalje, ali zapravo se ovde najmanje snimalo. Snimali smo okolini Trebinja, najviše na Klobuku i tako, sad razne su to lokacije, ali je da ovo mesto gde se rodila ideja i gde sam zapravo ja prvi put neko vreme provela sa profesorom pričajući o ulozi o filmu.
Šta ste pomislili kada ste saznali kakva je Milena i ko je Milena?
Pa pomislila sam prvi put, čim sam pročitala scenariju, uopšte se nisam uplašila, da kažem, da sam posumnjala da ja to nešto mogu ili ne mogu da uradim. Prvi put sam toliko bila srećna da je neko, aj to ne samo neko, nego profesor Kusturica pre svega, imao hrabrosti da mi da nešto što ja znam da mogu. Trenutno se osjećam da sam u toj, kako mi volimo da kažemo, glumačkoj snazi, gde mogu da dam dosta toga. I sad je to problem kod nas glumaca, ako te ne pronađe uloga u datom trenutku, to se ugasi, to prođe. I ja sam imala tu sreću da eto je profesor Kusturica video da ja imam to u sebi i da jeste. Malo pre sam baš pričala sve one uloge koje sam igrala, tipa Mirjam, Zona Zamfirova ili šta god od toga, pa i u pozorištu.
Evo i gledamo nas u Santa Maria della Salute.
I Santa Maria della Salute su meni bile puno teže da uradim nego što je ova. Ova mi je dosta bliže. Mislim da jedino moja majka kad bude gledala ovo neće puno da se iznenadi. Što ja zaista jesam temperamentna, nisam ovako kao u ovom filmu, ali sam imala negde iz čega da crpim tu glumačku, te kako da kažem, da sredstva glumačka i da prepoznajem neke situacije.
I da se, ja bih rekla, i igrate, što je možda Absolut. Za glumca najznačajnije, da se oseti u tom nekom stvaralačkom zanosu toliko lako da može i da se poigra sa svojim likom.
E, to je najlepše od svega. To je najlepše od svega, zato što ovo nije bilo snimanje filma. Mi sad snimamo film. To je, mi smo živeli film. Ja sam zaista živela i toliko sam bila se poistovetila sa tom Milenom da je ona postala apsolutno sastavni deo mene. E sad, ono što je najlepše od svega, što vi, a to nemamo mi mogućnosti u Srbiji tek tako da radimo, a to je da je to vreme ipak učinilo svoje. Da vi kad provedete s nekim godinu dana, vi ste već dovoljno opušteni da možete da se igrate. I to je jedina stvar koju meni, na primjer, Miki Manojlović, jedna od stvari koje meni rekao kad sam krenula da snimam, sam rekao, Miki, ja sam se uplašila, jo, kako ću, a šta ako on mene otera sa snimanja, ako ja ne valjam, ako sam prevario, sto jedno pitanje. Onda meni je rekao, samo se igraj. Igraj. I onda sam ja nekako došla, rešila da verujem, jer sam im, hvala Bogu, imala i kome da verujem, i igrala se i to je onda urodilo plod.
nismo još uvek pomenuli Moniku Belucci, vi i ona ste nekako Evropa i Balkan, da kažem, mm-hmm. ili neka druga strana, o stvari vi ste personifikacija Balkana, a ona je onaj neki drugi deo. Jel to tako i uputstvo bilo Emira Kusturice ili sam ja to tako shvatila?
Pa ne, to je u startu priča sama po sebi tako odvaja već te dve žene u smislu da ona jeste neko koji je polu Talijanka, polu Srpkinja, tako da u tom smislu sam ja branila samo ovaj deo da budem jedna Hercegovka.
Tako da.
Ali jesmo, mislim, ja sam sigurna da tu meni naravno bilo lakše jer ja razumem taj mentalitet, to je meni blisko, ja tu živim, njoj je to bilo malo teže da razume, ali to je njoj bilo jako egzotično.
Pri tome ona takođe nije nežna onako kako izgleda.
Ne, ona je mangup, ja
je mangup,
to često volim da kažem.
Ne, ali
da.
Ona je inače žena, i u filmu je takva, znači nije ona uopšte toliko nežna koliko deluje. Ona može i da ponese, pa čak i svog čoveka, svog života na svojim ramenima.
Tako je, tako, ja, i to je toliko genijalan moment, sad evo juče sam sjedio i tu sam se opet rasplakala kad sam gledala taj moment kako je genijalan, ali ona jeste i jaka i krha i onako isto žena nažalost gurana u kalup tokom svoje čitave karijere i ja mislim da je ovo isto jedna uloga koja je nju onako pokazala je nešto drugo što ima
u sebi.
I oslobodila. Pokazala jedna topla žena, žena puna emocija, duhovita žena i tako.
Bila je na Kustendorfu ovde jedne godine, upoznali smo je i razgovarali sa njom. I kako očekujete ovo premijeru na festu, odnosno otvaranje festa? Sinoć je bilo dosta uzbuđenja. Gledali ste film zajedno sa publikom, ganuo vas je kao i sve nas. Kako se pripremate za beogradsku premijeru i za fest? To je sad opet novo iskušenje i mnogobrojnija publika, drugačija.
Ja sam prvi put sinoć čula, pošto prvi put je gledala publika koja ne treba, nema onaj auf tak da pročita dole šta piše, pa da onda odreaguje. Ja sam prvi put čula našu publiku kako reaguje i jako sam uzbuđena. Nisam uplašena, nemam tu vrstu opterećenja zato što znam s čim dolazimo. Može nekom to da se ne svidi, to je regularno, ali da te baš neće bar nešto u tom filmu dotaći, nisam sigurna da postoji takva osoba, jer čini mi se da se baš prepoznaje jedan ozbiljan rad i to je opet, i ovaj film je, stalno se postavlja neka filozofska pitanja sada. Opet je gledalac taj koliko je otvoren da to shvati. Neko će reći, wow, divna je ona slika kada Monika trči sa manjerkom i mleko curin iz manjerku, a ovamo je zalazak sunca, wow, kako je to sve divno. A zapravo, iza toga, ko Jule želi da se pozabavi jednom metaforom, pošto ovaj film je pun metafora, i to je onako jedna filozofsko gledanje na taj moment, a to je mleko. Znači, da bi dete preživjelo, majka mora da ga nahrani.
Da.
Znači, mleko kao nešto što predstavlja ljubav, što predstavlja život, što predstavlja pomoć, povezano sa drugom osobom i gomilu takvih stvari.
I nešto što
stvari,
čak i zmiju u stvari pripitom.
Čak i zmiju pripitom i koja opet se zatvara taj krug, kako kažemo u film sve ždere jedno drugo, kako se zatvara taj krug da ta zmija spasi čoveka. To je onako, kažem, opet mora čovjek da bude, da sedne bez ikakvih predrasuda i da, sad zavisi koliko je širok, da nekako shvati šta je Emir teo tome da kaže, jer ovo jeste ljubavna priča, ali pre svega je priča o moralu, o veri, o etici, o svemu onom što smo mi negde usput izgubili, a i onda se saplićemo jer bez toga ne možemo da živimo, ne valja dalje bez toga. I to je ono zapravo, e sad, što usput prati ta ljubavna priča. Pa taj moment gde se samo na par se, u jednom trenutku sretnu dvoje ljudi i dožive najveću ljubav i povezanost, što možda neki ljudi u 30-45 godina braka ne dožive.
Da, za teo svoj život.
To je genijalno. S druge strane, je jako lepo, što, to sam sinoć pomenula, koliko sam mogla na radionici, a to je da je specifično kako Emir radi. Ne drži se striktno scenarija. I u scenariju, kada pročitate scenariju, tu piše da je Milena i Kosta, tako, on dolazi po mleko, ona je zaljubljena u njega i to bi bilo to. Dolazi druga žena, on se zaljubljuje u nju, odlazi dalje i tako dalje. Tokom snimanja se potpuno drugačije su karakteri išli, tako da smo sada napravili, došli zapravo, sam se film tako otvorio, da vi postavljate pitanje da li mi imamo ikakav uticaj na naše živote ili je to zaista samo, ne znam, igra sudbine, Božji zapis pri rođenju, da. I šta god. Jer on, ako pogledamo, nije donao odluku s kojom će ženom da bude.
Da.
Nego je, da ne otkrivamo tajnu, život ga je odveo na drugu stranu.
Hvala vam. Bila je ovo Sloboda Mićalović, koja je sinoć briljirala zaista na premijeri filma Emira Kusturica Na mlječnom putu. Očekujte je i u Beogradu, na beogradskoj premijeri u Sava centru.
Hvala.
Kada ćete videti jednu drugačiju Slobodu Mićalović, odličnu Slobodu Mićalović.
Hvala, sreća te je ovo radio, pa ne vidite da ću se rasplačevati.
Hvala.
Ćao.
Nevena, hvala tebi i tvojoj gošći, koju jedva čekamo da vidimo u filmu Na mliječnom putu.
I mig, si mig, afus, hufus, wing dwinu. Iran ftu imiksi mi afus hufus wing dwinu iran ftu. I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown.
I will.
U ateljevu 212 danas pre podne održana je konferencija za novinare povodom prve premijere u 61. godini pozorišta. Reč je o predstavi Magično popodne Wolfganga Bauera u režiji Ane Grigorović. Konferenciju pratila Mira Knežević.
Ana Grigorović, rediteljka predstave, već je radila u ovoj pozorišnoj kući, poznaje ansambl i nije joj bilo teško da odabere glumce za ovu predstavu za koju kaže.
Ja bih vam više pričala negde o procesu i šta mi želimo kao tim da uradimo sa ovim tekstom i sa ovom predstavom. U samim didaskalijama teksta piše to, da su to ljudi od 23 do maksimum 30 godina. Međutim, meni je zapravo čitava ova ideja bavljenja ovim problemom i ovim tekstom pošla od toga da možda to baš i nisu mladi ljudi do 30 godina, nego negde nešto stariji. I onda smo se zapravo bavljenjem tom generacijom, to jest upravo tom rastegljivošću pojma mladosti koji je kod nas na našim prostorima jako specifičan, zapravo smo istraživali o tome kako zapravo naše društvo stopira naše generacije i mlađe i starije da odrastu. E sad, što se tiče samog teksta, on se tematski bavi apatijom, dosadom, jalovošću, jalovim umetničkim ambicijama, nekom vrstom bezidejnosti. E sad, negde četvoro mladih ljudi ovde u jednom ljubavnom četvorouglu kroz dosađivanje jednog magičnog popodneva zapravo dovodi do usijanja koje na kraju dovodi do kobnog ishoda. Svi ovi motivi koje sam navela su upleteni u samu radnju drame. U tom kontekstu smo mi zapravo adaptacijom određenih delova pokušavali zapravo da iskomuniciramo sa problema te naše generacije, naše mlade generacije pod navodnicima i kako zapravo ta generacija suštinski ima neki mnogo jači uzrok za dosadu i apatiju, a to je negde naša sociopolitička stvarnost. Sad, što se tiče same predstave, mislim, ja bi nju mogla da nazovem donekle angažovanom, iako s jedne strane smo pokušali da to bude što suptilnije uvedeno i da ne bude, kako bi to rekla, pamfletski, ali suštinski sad pogledat ćete pa ćete vidjeti kako se to sve zajedno kao priča, sada priča.
Posle duže pauze u ateljeju 212 ponovo Jelena Stupljanin, glumica.
Meni je pre svega izuzetno drago što sam ponovo u ateljeju 212 i što sam ovde sa ovoga puta mladom rediteljkom. Na neki način nisam bila ovde 11 godina, nisam igrala na sceni zapravo beogradskoj 11 godina, jer sam bila u Americi i sada vrativši se ovde radim sa Anom koja je eto ta neka mlada generacija koja je došla i interesantno mi je i užasno me zanimalo da vidim šta se eto na ovaj neki, kroz ovaj neki umetnički pristup i pozorišni pristup i kroz njen pristup promenilo ili nije kod nas i na bolje ili, ili u svakom smislu, što govori na neki način i ova predstava. Tako da mi je pre svega izuzetno drago što sam u ateljeu ponovo i što radim sa divnom ekipom i jedva čekam da dođete i da gledate predstavu.
Premijera je zakazana za 19. januar na sceni Petar Kralj, ateljea 212 u 20:30.
Without truth, we lose. Yeah, we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry. There is always room for forgiveness, my friend. So go.
you're fine. See, I will always have a smile for you, my love. And still
sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP, RTS, 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Danas je u Jugoslovenskoj kinoteci predstavljeno 13. izdanje filmskog časopisa Filaž, koji izdaje Niški kulturni centar. Slušamo pokretača ovog časopisa, Dejana Dabića.
Kada je pokrenut časopis Filaž 2009. godine, mi smo praktično
konkurisali, kako se to obično radi, na jednom konkursu kao neka vrsta projekta tadašnjeg Saveta za kulturno stvaralaštvo grada Niša i u tom trenutku nismo imali formalnog izdavača u smislu neke institucije grada i tako dalje, nego smo eto, da kažemo, taj prvi broj uradili zahvaljujući sredstvima, dakle, Saveta za kulturno stvaralaštvo, a onda smo nakon toga, kada smo shvatili kakav potencijal ima ovaj časopis, ušli u izdavački plan ustanove Niški kulturni centar. Na početku nam je ideja bila da časopis pokaže na delu decentralizaciju u kulturi, jer tako da smo mi za početak okupili redakciju koja je obuhvatala samo niške filmske kritičare, dakle nas dvojicu i Dejana Ognjanovića, koji je kođa član redakcije, donedavno je bio i zamenik glavnog i odgovornog urednika, i uz nišku štampariju Pergament Print i, ono što je važno, uz momke iz Kontra studija, dizajnerski tim, napravili časopis za koji smo u startu hteli da makar malo liči formalno, a i sadržinski, suštinski, na možda najbolji filmski časopis u istoriji Jugoslavije, a to je Sarajevski sineast. I tako je sve počelo. Moglo je, naravno, i više, ali i manje brojeva. U svakom slučaju imamo neku vrstu kontinuiteta.
O nekim od tekstova koji čine 13. izdanje Filaža govori urednik ovog časopisa Srđan Savić.
Ima nekoliko veoma zanimljivih tekstova koje smo, pošto su obimni i vrlo kompleksni, morali da podelimo u delove, pa je tako tu recimo tekst naše kolege iz Niša Branislava Miltovića o veoma zanimljivim vezama između Bastera Kitona i nadrealista, znači s jedne strane i Salvadora Dali i Luisa Bunjela, pa i Federica Garcia Lorke, i napokon o njegovim vezama sa Beckettom, što će se pojaviti u narednom broju, taj drugi deo koji govori o njihovim međuodnosima i o onom čuvenom ostvarenju, film koji je nastalo 1965. godine, gde je Beckett zapravo bio na početku scenarista, a onda i spiritus movens tog filma, jer Alan Schneider, koji ga je zapravo režirao, i sam kaže da je on to radio u formalnom smislu i bio neka vrsta tehničke podrške da se ostvare Beckettove ideje, a Buster Keaton je tu ostvario jednu veoma zapaženu ulogu pred samu smrt. Zatim tu dolazi jedan zanimljiv tekst doktora Radoslava T. Stanišića iz Podgorice, filmsko preispitivanje Andrej Tarkovski, reditelj i mislilac vjere, gde je on pokušao da napravi uvid u opus Tarkovskog, pre svega u njegovu rediteljsku poetiku, sa posebnim osvrtom na film Rubljov i na to kako je u tom filmu zapravo postoje naznake svetosti kroz prizore koji se tiču svakodnevnog života i stvaralaštva velikog ruskog slikara Andreja Rubljova. Zatim jedan tekst naše kolege Gorana Mitića iz Istorijskog arhiva u Požarevcu, koji često voli u razgovoru i u komunikaciji da skreće pažnju na neka nedovoljno isticana dela, na filmove koji su ponekad možda i neopravdano zaboravljeni, koji dolaze iz nekih, uslovno rečeno, pomalo egzotičnih kinematografija, pritom mislim na najšire krugove gledalaca. Kada pomenete Gruziju, Armeniju ili neke slične produkcije, one zvuče pomalo egzotično, tajanstveno ili mistično. Filmovi deluju potpuno drugačije od onoga što se može videti u nekim drugim standardnim evropskim ili svetskim produkcijama, i zbog toga su oni na neki način i posebno zanimljivi i na njih treba skretati pažnju s vremena na vreme, pa je tako on kao jedno skrajnuto remek delo sedme umetnosti pokušao da istakne molbu Tengiza Buladzea i o tome napravi jedan veoma zanimljiv tekst. Napokon tu je i prvi deo teksta naše kolege Igora Toholja o prisluškivanju i ulozi Voltera Marcha u tom filmu, Francisa Forda Coppole, ogled o kreativno-montažnom postupku, prvi deo teksta. U tom delu teksta se zapravo govori o tome kako je Volter March pristupao ovom filmu, a zatim drugi deo koji će se pojaviti u narednom broju, dakle do kraja februara, na neki način pokušava da uspostavi paralele između filmova Prisluškivanje s jedne strane, odnosno filmova Blow Up Michelangelo Antonioni i Blow Out Briana De Palme sa druge strane, sa još nekim veoma zanimljivim citatima koji su vezani za neke značajne stvaralce u oblasti sedme umetnosti, koji su montažu doživljavali na veoma, veoma kreativan način.
Yo vi la función. Fui testigo de aquella ovación, eran mil, tal vez más, sospechar jamás. Sufrían del spleen, escapaban de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran Garrín. Marionetas saltan y las ponen a bailar. Empieza la comedia y todos ríen sin parar. Presentó su mirada oscura y triste, decía que moría o morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garrín.
Vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Na početku današnjih kulturnih krugova čuli ste od Nevene Matović da je na Kustendorfu sinoć nastupila bluz pevačica i gitaristkinja Ana Popović. Nešto ranije, u subotu, Ana je održala koncert u beogradskom Mixer House-u. Ovom koncertu slušamo od Voje Pantića.
Otkad je 2010. godine napunila salu Amerikana Doma omladine, Ana Popović, redovnije dolazi u Beograd, a njeni koncerti su uvek sjajno posećeni. Samo u poslednje dve godine nastupala je 4 puta. 3 put u mikseru i 1 u hangaru. Ako su ranije organizatori bili donekle nepoverljivi prema potencijalu da dovede publiku, sada su njeni nastupi sigurica, da se izrazim rečnikom igrača sportske prognoze, a publika je verna i postojana. Oni znaju na šta dolaze i u tome uživaju, a Ana im vraća energičnim svirkama bez podilaženja, promovišući nove pesme kao i svuda u svetu, umjesto starijih hitova i standarda na prvu loptu. Ni ovom prilikom nije bilo drugačije. U mikseru je bilo preko 1000 ljudi uz nimalo jeftine ulaznice. Publika se čak nije ni preterano jogunila što je Ana zabranila pušenje. U malom ograđenom prostoru za pušače ispred vrata ni u jednom trenutku nije bilo više od 20 ljudi. Publiku je hladne subotnje večeri zagrejao mladenovački trio Cotton Pickers. Ana je izašla na binu posle kratke pauze otvarajući koncert instrumentalom Anas Shuffle i 2 funky numerama sa prethodnog izdanja, naslovnim funkijem Can You Stand the Heat i blues srednjakom Object of Obsession. Koncert je nastavljen novim numerama sa trostrukog albuma Trilogy. Opisujući nam ovo ostvarenje, Ana je naglasila da je želela da predstavi različite sfere interesovanja, razne aspekte savremenog bluza, funky i soul, kao i džez, sa posebnim osvrtom prema New Orleansu. Osim toga, na koncertu je pokazala raskošan asortiman tehnika sviranja gitare, majstorsko vladanje slajdom, raznovrsnost u izlaganju solo deonica, superiorne dinamičke uzlete i padove. Čini se da kao instrumentalista stalno napreduje, kao i da je dobila sopstveni izraz. Ako smo ranije mogli da joj prikačimo izvođenje u maniru ovog ili onog velikana gitare, sada je u nekoliko navrata iskazala visoku originalnost, zvuk i manir koji postaje autentično njen. Osim toga, novi program je i sadržinski zanimljiv, sa pričama koje je Ana rado objašnjavala. She Was a Doorman inspirisala je neka grozna vlasnica kluba u nekoj rupi Amerike, gde je nastupala za jedan dan nezavisnosti dok se još probijala u postojbini bluza. Long Road Down je nadahnuta legendama o naseljavanju Amerike, putu na zapad koji predstavlja i njenu životnu priču, ne propuštajući da nam kaže kako posle pobede Trumpa razmišlja kako bi možda bilo bolje da se vrati u Srbiju. If Tomorrow Was Today je pesma o verovanju u svoje snove, čak i ako svi drugi sumnjaju u njih. Train opisuje slučajni susret u pustom amsterdamskom vozu u zlo doba noći i zamah strasti koji traje do posljednje stanice. Na albumu joj se u ovoj pesmi pridružuje Joe Bonamassa. Molski blues Johnny Ray, otsviran negde u sredini programa, sadržao je jedan od najboljih blues sola koje sam čuo na ovim prostorima. Nervoznu, maničnu hrpu iz prepletanih tonova sa veoma blagim ukusom jazz improvizovanja. S druge strane, jedini čisti swing jazz na koncertu, Waiting on You, bio je jedina slabija i donekle nepotrebna numera. Bila je previše mekana za visoki energetski nivo koncerta i uzavrelu atmosferu u mikseru. Zato je obrada Vejcovog prvog velikog bisera New Coat of Paint potpuno opravdala uvrštavanje u program, na terenu na kome Vejcova muzika predstavlja kult i za pravi fokus na dvojicu duvača, trubača Davida Gidonija i saksofonistu Claudia Giovanolija. Drugi saradnici bili su daleko upadljiviji. Crni basista Lavondo Thomas i Anina leva ruka, pumpajući teške i duboke note kao glavno uporište opšte snage sastava, kao i pripevavajući prateće vokale. Klavijaturista Michele Papadija je partner za razmenu solo deonica, vrhunski vlada Hammond tehnikom i naravno odgovoran je za buku vibrirajućih akorada iznad kojih Ana može opušteno da vrluda. Stefan Avellaneda iz pozadine pali sigurni ritam, jednako ubedljiv i u šaflu i u funku kao bubnjar. Usput stoički su, kao i Ana, podneli sve muke na koje nas je mikser navikao. Crkavanje pojačala i monitora, brumove i izobličenja. Neko drugi bi u 5. minutu koncerta pokupio stvari i otišao, ali ne i ova družina. Kako se koncert bližio kraju, atmosfera je bila sve uzbudljivija, a činilo se kao i da Ana i njeni prijatelji čak i žešće sviraju. Shuffle, How'd You Learn to Shake It Like That, bio je prilika da razveže sjajni slide solo, da bi potom najavila finalni blok sa obradama numera iz repertoara Jimi Hendrixa. Uskoro ponovo idem na Experience Hendrix turneju, gde predstavljam dame u društvu Buddy'a Guy'a i drugih gitarskih velikana. Pa, sad moram da vežbam pred vama, reći će nam. Usledile su vezane jedna za drugu, Can You See Me, Show You How Strong You Are, Going Down i za kraj oficijalnog dela programa Vatreni Crosstown Traffic. Vratili su nam se uz novi zamah energije sa Can't You See What You're Doing To Me iz repertoara Alberta Kinga, da bi onda usledio novi veliki biser koncerta obrata Robert Palmerove Every Kind of People. Soul srednjak ispunjen čistom toplinom i ljubavlju sa efektnim prvim solom Papadije i Aninim još uzbudljivijim odgovorom. Još jedna veselica, Count Me In, označila je kraj sjajnog koncerta uz Anin komentar. Verujem da ćemo se ubrzo ponovo družiti. Siguran sam da će biti tako.
Was taking care of the band.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Časova započinjemo Filmoramu i sada, kao što smo vam i obećali, idemo uživo na Mokru Goru, na Kustendorf, gde je naša novinarka Nevena Matović sa svojim gostima.
Evo, dobar dan još jednom. Evo, dobar dan još jednom iz Kaporvara na Kustendorfu. Na Kustendorfu se nalazimo. Pored mene se nalazi Marko Milosavljević, koji je sa Majom Kusturicom i Svetolikom Mićom Zajcom.
Možda.
Zajcem. Bio selektor ovogodišnjih programa, 22 filma od 500 filmova koji su stigli ove godine na festival. Pre svega, dobar dan i dobrodošao, mada...
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Koliko je bilo teško prvo odabrati filmove od toliko velikog broja, jer je ovo godina kada je stigao rekordan broj filmova, i koliko je bilo teško usaglasiti selektorske poetike i poglede na film, s obzirom da su to ljudi koji su u filmu godinama. Maja Kusturica kao producent i kao neko ko, čuli smo i sinoć od Emira Kusturice, se pita ponekad za neka rešenja rediteljska, scenaristička i rediteljska, a Mića Zajic, koga smo, mislim, ne treba posebno predstavljati, koji nas se zadivljuje svake godine ovim omažima koje i montira za, o rediteljima koji dobijaju te nagrade za buduće filmove. Kako je bilo vam to raditi?
Ne bih rekao da je bilo teško, mislim da je pre svega bilo veliko zadovoljstvo. To je, ne znam, za mene je to možda najlepši mogući posao na svetu, da ti sad kao treba da gledaš filmove, to ti je posao, a bilo je teško u smislu da ja bih volio da smo mogli da odaberemo više filmova, na primjer. Bilo je teško sad, u tom, nakon što smo mi radili smo po principu da jedni drugima radimo preselekciju, u stvari smo sve te filmove, kojih je bilo otprilike 500, podelili smo na grupe jedni, i onda smo i preporučivali filmove za gledanje jedni drugima. Mada smo pomalo i virili preko plota, da.
Preko plot.
Ako bi nas nešto privuklo, i onda smo pokušavali da suzimo broj filmova.
Ono što je meni uvek zanimljivo kada je u pitanju Kustendorf i kada su u pitanju reditelji koji dolaze sa svih meridijana, šta je to zajedničko tim filmovima? Da li postoji nešto zajedničko? To su uglavnom ljudi istih godina. Svi razmišljamo na taj način o tome da mladi čovek, bilo da se nalazi ovde, bilo da se nalazi u Japanu ili u Nemačkoj ili u Engleskoj ili sa svih tih meridijana sa kojih dolaze, otprilike ima iste želje, ista stremljenja, ista htenja, iste probleme. Jel sam li u pravu?
Pa da, to je ta nekakva univerzalnost ljudske situacije. A šta je zajedničko za filmove? Pa to je teško pitanje. Nije teško bilo raditi selekciju nego odgovoriti na to pitanje, ali mislim da je ono što je zajedničko nekako za, to je usamljenost kao dominantno osjećanje u shvatanju sveta većine filmova koje smo pogledali tokom selekcije, ne možda ovih filmova koji su odabrani, ali...
Jel se naslučuju nekakva nova rediteljska rešenja, scenaristička? Ima li nekih, da tako kažem, zametaka nečeg novog, čemu je i namenjen ovaj festival? Ima li, recimo, nečega u tim filmovima što bi moglo da posluži kao inspiracija ovim velikanima koji dolaze na... Jer uvek je dobro podeliti mišljenje sa nekim mlađim od sebe. Mislim, to iskustvo nije... samo po sebi uvek toliko bitno.
Pa u idealnoj situaciji novi, mladi filmski autori bi trebalo da u idealnim situacijama oni bi ispričali neku već neispričanu priču, ali mnogo češće se događa da oni pričaju priče koje smo već čuli, koje su nam poznate, ali ih pričaju iz nekog drugačijeg ugla i specifične pozicije. Privilegija ovog festivala koji ima međunarodni karakter je što te pozicije često, to su pozicije iz drugačijih kultura, dakle, lepo je biti u mogućnosti da da sagledate temu koja vam je poznata iz perspektive neke sasvim drugačije kulture.
Da, recimo, takav je bio jedan od filmova koji smo gledali sinoć, čini mi se prvi, Laboka. Jer u takvoj situaciji u kojoj se našla ta porodica...
Da, taj film je specifičan, ali to je reč o švajcarskom reditelju koji putuje po svetu i snima te dokumentarne filmove i onda je otišao u Argentinu.
U Argentinu.
Da, snimio tu tako socijalnu priču o porodici koja živi na granici između kao dva sveta, jel, sveta,
ovaj. I problema koji se uvukao u tu porodicu, sticajem okolnosti, reč je o navijačima, u stvari, Laboka junior. Gde se nalaze naši autori, autori sa Balkana u odnosu na te svetske trendove?
Mislim da se autori sa Balkana nalaze uz rame sa svetskim trendovima, mislim da su trendovi globalni i da se to sve...
Opet, to su neka imena koje smo već sretali.
Pa jeste, jubilarni festival, pa je lepo ponovo pozvati ljudi. Ali nisu, mislite na naše autore?
Da, na naše autore, naravno, ima i novih.
Da.
Ima i novih imena, ali...
Miroslav Savić je po prvi put na festivalu.
Da. Njegov smo film sinoć gledali.
Jeste.
I to je sudbina mladog čoveka danas u Srbiji. Dakle, sasvim jedna obična priča koja na jedan... ajde, specifičan način govori o problemima koji postoje u zemlji, ali i o problemima koje možda mladi ljudi žele da reše. Da preduzmu nešto, mada je odlazak nešto što...
Odlazak kao rešenje.
Kao rešenje što se meni ne dopada. Ali nije jedino rešenje odlazak
u
filmovima naših autora.
Pa nije, da. Nije. Imamo, možda bi trebalo napomenuti da od četiri filma domaćih autora koje imamo, da dva imaju svoju svetsku premijeru na Kustendorfu, a od ovih ostalih imamo jedan koji ima, da kažem, evropsku premijeru, prikazan je samo u Australiji do sada.
To su filmovi, da pomenemo.
Pa zapravo su dva filma već...
I bila.
Ako se ne veram, film Nikog nema, Jelena Gavrilović
koja će se pojaviti posle ovog razgovora.
Koji je već prikazan i film Suvozač Ognjena Isilovića, koji ćemo imati priliku da vidimo poslednjeg
dana.
Večeri, a film autorke koja se zove Jojo One, nisam siguran kako se to transkribuje, Od pute otplovi je prikazan samo u Australiji do sada, tako da...
Kako ljudi reaguju kada dobiju obaveštenje da je njihov film selektovan za takmičarski program Kustendorf?
Pa, u skladu sa svojim karakterom, ali uvijek ima zanimljivih reakcija. Naprimjer, imamo film sa Nepala, Dadja, koji je bio na brojnim festivalima u Veneciji. Da pomenemo samo ono, pošto je to kao najprominentni festival, oni su nam rekli da je njihov film bio svuda po svetu, oni nikada nisu nigde putovali. Ovo je zapravo prvi put da smo i negdje došli sa svojim filmom.
Da, to treba napomenuti, ja to stalno ponavljam, da se Kustendorf održava tako što svi ti mladi autori kojima vreme dozvoljava, jel tako, bivaju ugošćeni ovde, plaća im se karta, avionska, povratna, i organizuje se njihov boravak ovde.
Da, mislim da je to razlog zašto imamo priliku da u selekciji dobijemo sve više i više filmova, zato što se glas o Kustendorfu polako širi, međutim... u tim filmskim krugovima, pošto ti ljudi dosta putuju po festivalima, na radionicama, na stipendijama i onda verovatno pričaju međusobno i dijele iskustva, pa tako i mi dobijamo sve više i više filmova za takmičarski program.
Postoji li neki film, da li je to u stvari pristojno pitanje za selektora, postoji li neki film koji bi specijalno izdvojio sa ovog programa?
Siguran da
je. Mislim, jer nema, ne sluša nas žiri, ja se bar nadam, Nikola Ležajić će doći malo kasnije pred kraj emisije. Selektor ima pravo da ima sopstveni ukus i da ima svog favorita.
Možda najbolje da o tome razgovaramo
nakon dodale nagrade. Dobro, a od ovih retrospektiva velikana, savremenih svetskih tendencija ili novih autora...
Retrospektiva velikana je ove godine zamišljena, posvećena je Gordanu
Mihiću.
Tako da smo mislili da bi bilo značajno pustiti te filmove. To su uglavnom filmovi koji pripadaju tom takozvanom crnom talasu jugoslovenskog filma, pa smo mislili da bi bilo značajno tim mladim ljudima koji dolaze sa različitih strana sveta predstaviti tu taj deo naše filmske istorije, pošto nama se čini da je to nešto opšte poznato i da su te slike koje, da su to ikonične slike, ali zapravo ljudi koji dolaze sa različitih strana sveta često...
A od ovih filmova koji smo ili videli ili ćemo videti, u 16 sati i 30 minuta danas nas očekuje projekcija filma Cvetovi zla, to je reditelj koji dolazi iz Finske.
Finski, da, on je bio na Šangajskom festivalu, dobio nagradu za najbolju režiju, to je jedan, tako, zanimljiv film koji nekako spaja temu izbeglica sa temom socijalnog nemira u jednoj zapadnoevropskoj zemlji, što je Finska, severozapadna.
Da, da. Što ne bismo baš očekivali probleme u takvoj zemlji. I što se tiče savremenih svetskih tendencija...
Mislim, najveći događaj do sada bio, bila projekcija filma na Mliječnom putu Emira Kusturice, gde to izazvalo najveće interesovanje kako gostiju festivala, studenta, tako i...
Da, tri projekcije filma za dva dana i verovatno će biti još neka. Što se tiče, recimo, ja moram da kažem da je film koji je premijeru imao u Beogradu na festivalu autorskog filma...
Mislim da je premijeru imao na festivalu
u Lokarnu. U imao, ali srpsku premijeru imao na festivalu autorskog filma Daneta Komljena, Svi severni gradovi.
Da, pa to je program koji je posvećen mladim autorima koji su već imali film u takmičarskom programu, taj program koji se zove Novi autori. I onda kada snime celovečernji film, prvi, drugi, ponekad i drugi, ili treći, kao što je slučaj sa filmom Nedeljivo Eduarda De Angelisa, koji je ovaj već drugi film u festivalu, u okviru programa Novi autori koji prikazujemo. Onda kada oni snime svoj celovečernji film, mi ga prikažemo u toj...
Kao što smo prošle godine gledali film Kokija Haseije, je li tako?
E pa zapravo ne, taj program, taj Kokija smo stavili u program savremene tendencije, pošto je Koki kao...
Već afirmisani reditelj.
Koki je poseban laureat drugog Kustandorfa, da se ne varam. Tako da ove godine tu imamo i film Elice Petkove iz Bugarske, koji se zove Žalejka, inače mu nije premijera u Srbiji, mislim da je već prikazan na festivalu u Novom Sadu, tako da su ga ljudi videli. To je film koji je dobio...
To je divan film. U Novom Sadu na Cinema Situ.
Da, bio je prikazan. Da, taj film je pobedio na festivalu u Sofiji, dobio je glavnu nagradu i dobio nekakvu nagradu na festivalu u Berlinu. Ta rediteljka je prošle godine bila na festivalu. To je bila zapravo premijera u okviru programa, u okviru takmičarskog programa. Film Elice Petkove, Pupčana vrpca.
Da, da.
To je bilo prošle godine i sad se ona vraća
sa celovečernjim filmom koji je ostavio veoma jak utisak na mene, ali i na neke ljude sa kojima sam razgovarala upravo o tom filmu.
Drago mi je.
Hoćemo još nešto da istaknemo do kraja ovogodišnjeg Kustendorfa. Dva dana su još pred nama, sreda i četvrtak. Večeras, naravno, treći dan takmičarskog programa.
Pa ja sam najviše uzbuđen pred projekcije filmova u okviru takmičarskog programa. Ne samo zato što sam radio selekciju, već i zbog toga što su ti ljudi tu i to je nekako najviše.
Da, i to je fantastične su reakcije novostečenih prijatelja. Da, sad je već dovoljno dana prošlo da jedni na druge navijaju.
Da, to su se stvorili već nekakvi odnosi i...
Hvala Marko.
Hvala
Marko. Ovo je bio Marko Marko Milosavljević, selektor, jedan od selektora takmičarskog programa Kustendorfa 10. izdanja, koji je zajedno sa Svetolikom Mićom Zajcom i Majom Kusturicom radio ovu selekciju.
Army couldn't know me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself. So
Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got you coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's what I do. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah. Find a home. Come on.
Filmorama.
Filmoramu koja se emituje uživo sa festivala Kustendorf, 10. njegovog izdanja. Pored mene je Jelena Gavrilović. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Moram da kažem da još od prethodnog filma, još sve više stvari koje dolaze, strašno želim da razgovaram sa tobom i da evo ovako javno kažem da je taj film ostavio jak utisak na mene i film Nikog nema koji je prikazan prve večeri festivala takođe, kao i svi filmovi koje sam tvoje do sada gledala, iz prostog razloga što imam utisak da se baviš temama koje nekako pored svih nas prolaze neprimećene uopšte, a kada se stave na to veliko platno zapravo nasteraju na razmišljanje.
Da, hvala ti puno, baš mi znači da čujem. Pa evo, Lav Diaz je ovde držao radionicu i baš je nešto rekao kako misli da je, mi treba da hvatamo priču kao reditelji, da jurimo priču, ali da je priča uvek u tim nekim stvarima koje niko ne primećuje. Mislim da je treba naći u stvarima koje najzgled ništa ne znači, ali da to i dalje jeste priča, samo i to baš sam nekako razmišljala o toj rečenici. Shvatila sam da ja tako razmišljam često, da baš volim kada u nečemu primetim nešto što većina ljudi primećuje, ali nesvesno. Tako nekako mi se čini.
Ti si i nagradu dobila na jednom od festivala Kustendorf za svoj film Momci gde ste? Jeste,
2012.
godine. Koliko Srebrno jaj. Koliko je ta nagrada zapravo promenila tvoj život i koliko je uticala na to da se opredeliš možda da evo do dana današnjeg snimaš kratke filmove?
Da.
Svi reditelji nekako u jednom trenutku požele kada se stvore uslovi da snime dugometražni igrani film, ali ja se uvek obradujem kada vidim da mladi ljudi koji su u jednom prostoru dobro snalaze, u tom prostoru ostaju. Ja imam utisak da je sa tobom takav slučaj. I ne samo sa tobom, ima ovde još drugih ljudi koji to isto potvrđuju.
Mislim, ja sam tek sad završila fakultet, tako da sam morala pravim kratke filmove. Bilo bi neizvodivo sa tim budžetom da budu duži, ali a što se tiče te nagrade, baš sam razmišljala isto kako to jeste bila moja prva nagrada i prvi veći festival. To mi je bio film sa druge godine i onda to kad te neko tako rano nagradi, dati baš vetar u leđe, mislim, i dati samo pouzdanje i kao nekako misliš da ideš u dobrom pravcu. Tako da je sigurno mnogo značilo, pogotovo što kad si tako kao mali student, pa dođeš ovde gde gledaš filmove iz celog sveta koji su ti inspirativni i imaš te neke svoje idole, reditelje koji drže predavanja, onda nekako si, baš se osjetiš posebno. Iako, mislim, postoje veći festivali kao, ne znam, ti najveći Cannes, Berlin, šta ja znam, Ali opet ovakve stvari te mnogo više formiraju. Mislim, ti manji festivali gde ti prisustvuješ, čuješ reakcije i kao učiš iz toga.
Ja mislim da je najzanimljivije deo vašeg boravka ovde ti razgovori koji slede posle projekcije. Tu se verovatno čuje i pozitivna i negativna kritika, tu se čuju sugestije i tu se čuju na kraju krajeva neka rešenja zanatska koja je možda trebalo primeniti i tako dalje.
Da, jeste, ali bukvalno, pa i to uveče kad su žurke čak, pa se ono svi opustimo, džuskamo, igramo kola, pa onda sednemo, pa neko nešto kaže iskreno jedan drugo što tako misli i onako čuješ najrazličite reakcije i sve ti se to slegne i primeniš posle. Tako da to je najbolje, ta razmena sa ljudima, tako se uči.
Da, a ova iskustva koje veliki reditelji razmenjuju sa vama, da, koliko to znači? Mislim, koncept ovog festivala je takav. Emir Kusturica je od prvog trenutka rekao da ne želi da se mladi autori nađu u situaciji u kojoj se on nalazio. Da. Kada je bio mlad, nije mogao da priđe. Mm-hmm. Kada je postao poznat, mladi nisu mogli da priđu jer je takav protokol svih festivala.
Da. Mislim da je to baš posebno i jako važno. I nekako shvatiš da svi ti najveći ljudi su u stvari vrlo pristupačni i jedva čekaju da pričaju s nekim. Mislim, sad konkretno tim radionicama posle, to je ovako kao predavanje, ali može da bude jako iskreno. I baš sad nekako čini mi se da su uvek otvore ti reditelji, glumci koji dolaze. Ali posebno je super kada u kafani možda priđeš, ne znam. Ja sećam sam kad je bila Izabeli Per, koja mi je omiljena glumica, da sam poslala poljubac i ona mi uzvratila i kao, mislim, to je baš nekako super je da se osjetiš da je to neki prostor koji ti pripada i da taj svet filma, mislim, to kao velikih ljudi, da nisu to neki ne znam kakvi veliki, kao ljudi koji ne postoje, nego su tako među...
Živi ljudi sa kojima se može razgovarati i sa kojima se može razmeniti na kraju krajeva utisak i sve što sledi. Svi vi žurite na projekciju filma Cvetovi zla, posle koje će biti održana radionica. Ja se tebi, Jelena, zahvaljujem kako bi svi naši gosti stigli na tu projekciju. Hvala ti veliko, pa se vidimo i u Beogradu i na projekciji nekog novog filma. Nastavljamo razgovor o filmu koji je takođe već prikazan. Reč je o filmu Maleš Ivana Bakrača. Ivane, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Zanimljiva i, ajde da kažem, dobro poznata tema smeštena u savremeno doba. Moram da kažem da je nekima bilo jasno, a nekima baš i nije.
Da.
Da li je to bila tvoja namera?
Pa da, jeste. Puno sam istraživao o tome, u stvari scenar je bio malo širi, veći, ali na kraju da bi izbegli sve neke banalnosti koje takva tema može da ponese sa sobom, onda smo se zajedno, ja i autor teksta Bane Jutić, odlučili da to ipak bude malo apstraktnija priča i malo umjetnički pristup predstavljanju takve priče.
Reč je naravno o igranom filmu u kojoj je podela zaista fantastična. Sonja Vukićević, Baby Doll, Hristina Popović, Maja Šuša.
Da, oni su sve divne, onako četiri snažna ženska karaktera. Dve od njih naravno nisu glumice, ali su se ponašale potpuno kao da jesu glumice. Maja je jedna od najperspektivnijih mlađih glumica u Srbiji, dok je Hristina, mislim, svi već znamo za Hristinu, od nje treba ništa posebno reći.
Da, je li bilo teško raditi sa tim iskusnim glumcima i glumicama, da li si imao tremu sa glumicama, da li si imao tremu pred njima?
Pa moram da priznam da je bilo malo teško, baš zbog toga što su to stvarno četiri potpuno različite energije. Kad ih stavite u jedan kadar, treba tu količinu energije kontrolisati, prosto nekako naći način da se nađe nekakva sprega između naturščika, da ih tako nazovem, kao što su Bebi i Sonja, koliko god Sonja imala jako puno iskustva i u teatru i pojavljivanjima u filmovima, i na primjer sa Majom i Hristinom, koje su onako jako iskusne.
A šta ti je bilo najteže?
Pa mislim da mi je najteže bilo da kroz te likove zaista prikažemo onako ukratko u tih 20 minuta šta tačno, kako to onu tragiku nose, i da ta priča ne bude ispričana kroz tekst i dijalog, nego baš kroz njihovu igru i kroz njihovo ponašanje. I ja mislim da je to zapravo rezultat toga što ste rekli, da je nekima možda ostalo ponešto i nejasno.
Pa dobro, da. Koliko, recimo, na tebe
pozitivno utiče boravak ovde i kakvi su utisci tvoji? Jesi prvi put ovde?
Ne, treći put isto u takmičarskom programu, tako da mi je ovo jako divno da se uvijek vratim. Mislim da mi je to stvarno omiljeni festival, ne samo u Srbiji, nego generalno u regionu, u ovom delu Evrope.
Da, pozitivna energija je prosto neverovatna. Svi nekako imaju želju da gledaju filmove, razgovaraju o filmovima, da se druže.
Pa upravo, evo ja i Jelena smo baš razgovarali ste sad sa Jelenom, a neposredno pred taj intervju smo nas dvoje razgovarali o našim filmovima, tako da to je stvarno divno, jer možemo onako da razmenimo utiske i o filmovima našima i o filmovima ostalih autora koje gledamo i ovih Emirovom filmu ili tih velikana.
Da, kakav je tvoj utisak, nisam stigla Jeleno da pitam.
Pa nisu mi se još slegli utisci o filmu.
Da, teško je i meni
da,
se još
teško
uvijek
je, mislim, stvarno je epski film, ali zahtjeva ovako malo razmišljanje i posle gledanja. Svakako treba gledati.
Hvala. To je bio prvi deo ovog razgovora koji emitujemo iz našeg studija, koji se improvizovanog studija koji se nalazi u Kapor baru na Kustendorfu, a sada predlažem da čujemo muziku iz našeg studija i nastavimo razgovor sa našim sljedećim gostima.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče.
Rade Tanasijević, Jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Nastavljamo emisiju koja se emituje sa 10. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji je počeo u subotu projekcijom filma Žena koja je otišla, filipinskog reditelja Lava Diaza. Takmičarski program je počeo u nedelju i prvog takmičarskog dana jedan od filmova, pored filma Jelene Gavrilović, sa kojim smo malo pre razgovarali, i filma Ivana Bakrača, Ivana Bakrača, gledali smo i film Trn Mihajla Alalula, i koji dolazi iz Izraela. We talk about your film very long after the projection. What do you think why? O vašem filmu smo pričali dugo posle projekcije. Zbog čega? Šta mislite, zbog čega je to tako?
You ask me why I think
Yeah. Spectators talk about your film long after the projection. Zbog čega su gledaoci filma dugo razgovarali sa osmehom na licu, with a smile on their faces, o vašem filmu?
Okay, I guess it's a question for you guys, but maybe because, I don't know.
What were your intentions? Koje su bile vaše namere?
Okay, I think it's a romantic comedy. I want people who watch it to laugh.
To je romantična komedija i želao sam da ljudi koji gledaju taj film budu nasmejani.
And like next to to emotions and to get maybe a little bit sad but to laugh in the same time.
Želeo sam da probudim emocije koje su negde na granici smeha i tuge, odnosno tu ima i malo tužnih emocija, ali u pitanju su opet pozitivne emocije.
And to stay in the romantic field, you know?
I da ostanemo u nekakvom domenu romantične priče. This is not your first time on Kustendorf. Vi niste na Kustendorfu prvi put.
Right, I've been here 3 years ago.
With your film How I Killed Rabin.
Exactly.
Kako sam ubio Rabina.
Which is also, for me, it's a romantic comedy as
well. Koja je također romantična komedija za mene.
Okay, and also it was great then, it's great now. I like the Serbian people who understand my humor. And
dopalo mi se i onda, dopada mi se i sad, i posebno mi se dopada to što ljudi iz Srbije razumeju humor, moj humor.
Maybe it's because we have something similar, but I'm not sure.
Možda imamo nešto zajedničko, nisam siguran. And what do you think about this atmosphere here? Is it specific and why is it specific? Šta mislite o atmosferi ovde? Da li je to specifična atmosfera i zbog čega je ona takva?
Yeah, of course it's special. Actually, I think it's the best in a like the film festival I most enjoy in my life in the second time.
Ovo je festival na kome već drugi put uživam najviše u svom životu do sada.
And what's special in it is that it's here like in I don't know like nowhere in the mountains, and usually festivals are happening in the cities, so you know you don't you want to translate or
specifično je to što se ovaj festival dešava u planinama, a ne u gradovima kako je to uobičajeno.
Yeah, so usually, you know, usually you go to screenings and in between you meet some people from like cinema people, but in between you're going to the city, whatever, and then everybody go to their places.
Obično je na festivalima situacija takva da odlazite na projekcije svojih filmova, u međuvremenu se sretnete sa nekim od ljudi koji su iz filmskog biznisa, ali to je mali broj, but here, yeah, ali ovde.
And here it's much different, like here we are stuck together for 1 week and like 24/7 in, you know, very intensive, but great, and I don't know, like a party at night, watching films at day, and then, I don't know, maybe we don't want to see each other for another 1 year, and then again.
A ovde je potpuno drugačija situacija, mi smo 24 sata dnevno prepušteni jedni drugima, vreme provodimo tako što se družimo i u restoranu i na projekcijama filmova i na žurkama koje traju do zore. I izgleda da je to vreme koje provodimo zajedno dovoljno da napravimo pauzu od godinu dana pa da se vidimo na sledećem festivalu. You are here with Jelena and Ivan. Your projections were past and now you're relaxed. Tu si sa Ivanom i Jelenom. Projekcije su vam prošle filmova. Now you can relax and enjoy. How was last time? On which day was your projection? Kako je bilo prošli put? Kog dana festivala je bila vaša projekcija? Do you remember?
I think it was almost the same. I think it was also in the first day or something like that.
What do you think about that? Is it better or worse? Da li je bolje ili gore kada film bude prikazan prvog dana? Do you think about that jury will forget something about your film? They will have better impression going to end. Dakle, da li će da zaborave možda neki detalji filma ili da će možda da i nekako im se popune utisci do kraja ovaj.
Ana, I didn't think about it.
Ne razmišljam o tome.
Yeah, I hope they won't forget. But
nadam se da neće da zaborave.
But for me it's great because now, like you said, I can be, you know, having fun during the night. I don't care, and like I feel.
Till now, do you have something that is highlight for you on this festival? Till now, da li je nešto posebno obeležilo tvoj boravak do sada ovde na festivalu?
Okay, of course, the films, the filmmakers, which are
Redi
really
film,
cool.
Da, autori filmova.
For me, it's amazing to meet here people from Iran and Lebanon, which is amazing because I cannot meet them in some other places. And here we just sit, you know, and together make like small conference between us.
Da, to je jedinstvena prilika da se sretnem sa ljudima iz celog sveta, recimo iz Libana, i da provedemo vreme zajedno i da razgovaramo o problemima koji nas prosto se zajedno tiču. What do you think about those opportunities to talk with great world directors? Šta misliš o prilici, o situaciji, o mogućnosti da razgovaraš sa velikim svetskim rediteljima?
No, okay, of course it's great for me. Also last time when I was here it was some of the biggest filmmakers in the world, and again, and it's great because again, like I said before, everything here is very intimic. So also the
and intense.
Intimic, intense, but also the okay, like the connection between young filmmakers and how do you say? I don't want to say old filmmakers, but is really close, and you can just have a beer and talk.
Da, ono što je dobro i prošli put kada sam bio ovde, bila su najveća svetska rediteljska imena. Dobra je to prilika da sedimo za istim stolom i da razgovaramo uz pivo, na primer. Neću da kažem mi mladi reditelji i ti stariji, ali eto, upotrebit ću taj izraz. Hvala. Razgovarali smo sa autorom filma Trn, koji dolazi iz Izraela, Michael
Alalu.
Alalu. Zapamtite ovo ime, ja ću ga zapamtiti sigurno. Remember that this name, I will remember your name. And I'm apologizing that I didn't said correctly your
Hvala.
Last name. Hvala. Hvala vam. To je i Ognjen Isailović, koji je verovatno u potpuno drugačijem raspoloženju.
Nije.
Nije?
Opuštenje.
opuštenje. Dakle, projekcija tvog filma Suvozači je
sutra.
Poslednji
dan.
Poslednjeg dana festivala. Kako se osjećaš tim povodom? Da li zavidiš Jeleni, Mihajlu i...
Iskreno ne.
Ivanu?
Ne. Mislim da je sve jedno. Ne znam na koji deo mislite, da li će me žiri bolje zapamtiti ili tako nešto.
Imam utisak da reditelji, bar takav utisak inače, dok pred premijeru i projekciju svog filma nekako imaju neku određenu tenziju koja prođe kada prođe projekcija. Evo, ja sam imala utisak da je takva situacija i sa Emirom Kusturicom posle tri projekcije njegovog filma. Sinoć i evo danas treće.
Danas nemam, što ne znači da sutra neću imati tremu, vidjet ću. Ono što sam siguran da ću ove godine gledati film sa publikom.
Što nisi uradio prošli.
Prošli put nisam.
Da, sećam se, to si rekao i za Radio Beograd 2, ja se toga sećam.
Gledao sam kroz one prozorče gore, kroz one rešetke, samo da vidim kako ljudi reaguju. Nekako činilo mi se da je to dobro i onda sam se sklonio. Na kraju nisam nekako imao nerava da gledam film sa publikom. Ove godine ću gledati jer me zanima pre svega projekcija, jer će ovo biti, da kažem, neka prva zvanična projekcija ovog filma u Srbiji i u dobroj projekciji. Znači da vidim kako izgleda ta slika na DCP-u i zvuk. Mislim da je projekcija ovde odlična u smislu kvalitet, pa me zanima eto kako će izgledati i zanima me naravno kako će publika reagovati.
Tema tvog filma je to, mladi ljudi koji se nalaze u jednom svetu koji ih ne razume, ja to tako, ili koji im ne daje pravo da kažu šta misle.
Pa dobro ste rekli ovo drugo. Sad ne znam da li da otkrivamo čemu se radi
u
filmu.
Nećemo da otkrivamo, ali ajde da...
Odnos između roditelja i sina koji je nešto rešio da neće, oni nekako bi da utiču na njega da on to ipak hoće što neće, tako da...
Da, roditelji to, nažalost, nesvesno i dobronamerno vrlo često rade.
Da, ja sam imao drugu situaciju u životu, ja sam imao potpuno slobodu oko svih mojih izbora u životu, tako da... Nije nastalo iz nekih, što se toga tiče, nekih ono ličnih doživljenih stvari, ali ima nekih intimnih trenutaka koje sam ubacio. I za razliku od prošli put, ima, novo je to što ima malo humora. Nekako film, malo sam to počeo da istražujem. Nekako je to isplivalo, ta neka komičnost, humor. Možda ne sad, neka kao da je baš komedija, ali možda neki humor i neka melanholija. Isto, neka takva kombinacija. To je možda nešto što... ću nastaviti da istražem.
Koliko dugo nastaje ovaj film i kako izgleda produkcija kratkog igranog filma u Srbiji, mladog autora? Mislim.
Evo ovako, mi smo za ovaj film dobili budžet od Filmskog centra Srbije. Oni su napravili nešto, mislim da je jako dobro. To je posebna kategorija za studentski film. Ovo je u stvari moj master projekat, kao Jelenin ostalo. Mi smo bili na istoj master klasi. I prošli smo na tom fondu, dobili smo neki novac koji je dovoljan da se nešto uradi, ne baš da imamo neke honorare ili ne znam šta, ali baš da ne radimo skroz u nekim sirotinskim uslovima, da možemo da dozvolimo sebi dobru kameru i da nešto uradimo sa scenografijom.
Da, sad sam upravo to htela da pitam. Znači, ta sredstva koja dobijete za snimanje filma zapravo trošite za to, da koristite dobru kameru, da imate...
Naravno. I snimao sam film u gradu gde sam rođen, u Gornjem Milanovcu, tako da smo imali podršku i od njih tamo. Nekako, mislim da njima bila zabavna ideja da se dešava nešto malo drugačije, tako da su ljudi tamo lepo reagovali opšteno, tako da smo dobili još neka sredstva, neke olakšice, tako da je to ipak nekako nije... Imalo je bolje uslove to snimanje nego neka prethodna. Ja mislim da svako snimanje, koliko god imali novca, da li dovoljno ili ne, uvek prati naporno, kako da kažem. Bilo je naporno i ovog puta, ali na dobar način. Mislim da se sve dobro završilo i tako.
Da. Koliko je za tvoj život i tvoju karijeru značajna činjenica da si, evo, drugi put na Kustendorfu? Koliko je to prvo pojavljivanje na Kustendorfu i sve što se dešavalo, jel, uticalo na tebe, na tvoje završetak i studija i svega? Na život uopšte, na opredeljenja. Da li si nešto ovde otkrio što te možda uverilo da je tvoj izbor baš taj koji
da nisam pogrešio.
Da nisi pogrešio.
Pa nekako uvek na tim festivalima i na tim nekim okupljanjima gde se kolege skupljaju, ta neka vrsta intenziteta, te velike strasti prema filmu, zgusnutost u vremenu, nekako to pomaže da inspiriše jako i dolazimo do, nekako kao katalizator ubrzava neku katarzu. Tako da svaki put ti neki susreti su jako značajni, tako da pogotovo što je taj film prethodni 2011. dobio nagradu, pa da je uticao verovatno i na neku vrstu i samopouzdanja i da eto da su neki malo i čuli za mene, eto to je bilo značajno.
Hvala, Ognjene.
Hvala.
Eto, oslobađam vas ovog vaših obaveza ovde.
Žurimo na film.
I žurite na film. Dosta se priča o filmu Cvetovi zla. Pričat ćemo, verovatno, čućemo i reditelja narednih dana u nekoj od emisija Radio Beograda 2. A evo, sa nama je ovde i Nikola Ležajić, član žirija. Nikola, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan.
Nećemo pričati o filmovima koje si do sada video, ali ćemo pričati o atmosferi koja je ovde prisutna. Kako tebi to izgleda? Da li si prvi put na Kustendorfu?
Pa ne, zapravo bio sam na Kustendorfu kao student na prvom Kustendorfu pre 10 godina, tako sred 2008. 9-10 godina, da. Tad sam bio kao student sa svojim filmom, a evo sad sam kao žirija 10 godina kasnije. Tako
da. Da, to je lepo, u stvari lep put i da. Lepo se. Da li se nešto promenilo za ovih 10 godina? Proširilo se selo, to nam je
da,
jasno.
Da, proširilo se selo, se definitivno, dosta. Da. Pa, ne znam da se nešto promenilo. Ono što je super sa Kustendorfom je što je, mislim, sam koncept festivala u kojem veliki etablirani reditelji dolaze i drže radionice i prikazuju svoje filmove mladim budućim rediteljima nekako i kao ta intimna atmosfera koja postoji u jednom malom selu negde u Srbiji, to je nekako užasno specijalno nešto i mislim sama ideja napraviti tako nešto je malo luda, ali s druge strane je vrlo nekako super, ne znam kako drugače to je.
Ove godine smo više puta čuli konstataciju da je veliko interesovanje vladalo za takmičarski program festivala, da je stiglo oko 500 filmova, da ove godine imamo 3 selektora, zato što je to zaista obiman posao. Kakav je kvalitet filmova koje si video? Dakle, nećemo pričati
da,
to je
daleko napredovalo u odnosu na ono, na ono kada sam ja tu bio pre 10 godina. Verovatno ne bi mogao da provadim ove godine sa takvim filmom. Sve što smo videli su vrlo artikulisani, kvalitetni, promišljeni filmovi i prosto ne, već unapred imamo osjećaj da će to 3 nagrade biti dosta problematično podeliti.
Da, 3 nagrade, mislim, da, vi se odlučujete od zlatnom, srebrnom i bronzanom jajetu, dodeljuje se nagrada Vilko Filač, to je snimateljska nagrada.
Mislim, malo je uopšte nagrade u kulturi, to je posebno tema i posebno pitanje uopšte da li to ima smisla ili nema nekog smisla. Mislim, uopšte kao vrednovanje filmova je dosta diskutabilno, zato što je užasno subjektivno, ne postoji neki način kao, ne znam, trčimo na 100 metara pa sam ja najbrži pa stignem tamo i očigledno je da sam najbolji, ali nego prosto je više pitanje ukusa, da li se nekome nešto svidi, nekom žiriju više, nekom manje i tako. Tako da u principu to nagrade jedino imaju smisla zato što nekako malo više baci svetlo na, pošto je već tolika količina filmova, kao što ste rekli 500 filmova se samo prijavilo na festival, kada već tolika količina filmova na nekoga se malo više baci nekog svetla i onda oni imaju malo nekog prostora medijskog, pošto i ovako imam mnogo i mnogo i mnogo više filmova nego ranije što je bilo i mnogo je teže uopšte naći taj medijski prostor.
I ono što je takođe zanimljivo i mislim da je reditelju još teže, zato što zna koliko je teško snimiti film, koliko da. God da nama sa strane lajcima izgleda.
I najlošiji film je užasno teško snimiti.
To treba da se kaže.
Da, užasno je te, mislim, i užasno puno entuzijazma se uloži u najlošiji film, i najlošiji film je neko sanjao i neko je maštao da će ga napraviti. I,
i neka i, ekipa stoji iza toga.
Ekipa, ozbiljna količina ljudi stoji iza toga i, i nekako je neprijatno uopšte odlučivati o takvim stvarima, onda posle da li nešto dobro ili loše ili i tako, ali, ali dobro, tu sam.
Tu smo. Neću da završim ove razgovore da ne pitam kako napreduje snimanje tvog novog filma.
Po snimanju još nije ni blizu, za sada se finansiramo još uvek.
Još uvek razvoj.
Da, delom smo, mislim, dobili smo odličan novac od Filmskog centra, što moram da im da zahvalim, ali i komisiji i Filmskom centru.
I za razvoj i za projekat.
I za scenariju, i za razvoj i za projekat. Išli smo celom tom linijom i ovo, evo sada mi imamo neke strane kao producente i lagano ulazimo u to finansiranje. Nadamo se ćemo do kraja godine završimo to finansiranje i da na proleće 2018. snimamo Bože zdravlje.
U odnosu na Tilva Roš, koji je bio tvoj debitanski film, Religija noćnih šetnji je teška, laka, komplikovanija. Da li si tako zamišljao tvoj drugi film? Ti si ne samo reditelj, nego i producent. Dakle, ti tu imaš dvojnu ulogu i dvojno iskustvo na kraju krajeva, ne samo za produkcijom svojih filmova, nego da, sa filmom Mine Đukić Neposlušni.
Da, pa u stvari to je nekako želeo sam da, pošto je već prošlo, od snimanja Tilve je prošlo 8 godina, 2009. smo snimali, 2010. je izašao film, znači 7 godina ima, skoro 7 godina, pošto na leto izašao, skoro 7 godina kako je film izašao, i pošto već toliko vremena je potrebno da bi sad se nešto desilo, zapravo da bi uspio da proizvedem neki film, i tada sam imao stav kao i sada da bi radio samo film koji mi interesuje. I sada nisam uopšte razmišljao o tome da li bi to trebalo bude lakše, teže ili ovako ili onako, nego samo da li ja to želim da radim. I došli smo sa Religijom do toga nečega, sada iz ove perspektive deluje enormno komplikovanije nego što je bila Tilova, a pogotovo zato što sa Tilovom sam se ušuškao u taj svet sobstvenog grada iz kog sam porastao, od nekih ljudi koje poznajem i tako. Ovo je, nije ni naša zemlja.
Ali je lična priča.
Vrlo lična priča, da.
Hvala Nikola, u četvrtak ćemo saznati koje su nagrade 10. Kustendorfa.
Da, nadam se da ćemo biti okej.
Okay. Bićete sigurno okej. Okay. Ovi mladi ljudi nose pozitivnu energiju i raduju se svakoj nagradi, i svojoj i tuđoj. Bilo je to sve sa Mokre Gore, iz Drvengrada, iz Kapor Bara. Odakle vas pozdravljaju Goran Gordić, Rada Ćorović, Nevena Matović. Prijatno. Ana.
Hvala Nevena. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju ljudi koji su realizovali današnju emisiju: Vlada Penđer, Igor Istić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.